Máls tekur hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon, svarar andsvari.
Já, frú forseti, ég fór nú yfir þetta hér áðan og það er samráð um hluti felur ekki endilega í sér að einn tiltekinn aðili eigi að ráða algjörlega niðurstöðu. Ríkisstjórn hlýtur að hafa eitthvað það að segja hvernig hún leggur málið fyrir Alþingi og það að eiga samráð við aðila vinnumarkaðin þýðir ekki að það megi til dæmis ekki leggja mál fyrir Alþingi og það sé þá í höndum Alþingis að útkljá það hvort menn vilja fara sér þessi leið eða einhver önnur. Alþingi kallar að sjálfsögðu eftir sjónarmiðum utan úr samfélaginu og aðilum vinnumarkaðins eins og öðrum. Ég held að ég alls ekki að stilla þessum hlutum þannig upp að þetta sé annaðhvort eða. Það sé annaðhvort þessi aðgerð og að þetta tiltekna tæki verði búið út eða að stofna endurreisnarsjóði í samstarfi lífeyrissjóði eða að laða að ára fjárfesta eða að skrá þessi fyrirtæki inn í kauphöllina leið og fjárhagslegri endurskipulagningu þeirra lokið. Allt þetta kemur sjálfsögð til greina og á að gerast eftir atvikum og eftir því hvað hentar hverju sinni. Og þetta tæki sem hér á að búa til er einungis einn lítill þáttur í því við að mikla starfi sem hér þarf að vinna og snýra endurreisnum atvinnulífsins.
Það tekur að nýju til máls, háttvirtur annar þingmaður.